actualidade e novas destacadas do portal de Mancomún. Se queres estar informado do mundo do software libre galego, este é o teu podcast.
Gustaríache aprender a retocar as túas fotografías e conseguir imaxes de calidade? Pois tes unha boa oportunidade de facelo o próximo 6 de xuño, en horario de 4 a 6 e media da tarde, no curso gratuito de iniciación ao retoque fotográfico con GIMP, que impartiremos no CDTIC de Santiago de Compostela. As imaxes son un recurso utilizado en moitos medios, tanto impresos como digitais. É unha forma de guardar os nosos recordos para que perduren no tempo. Pero as imaxes que obtemos das cámaras fotográficas na maior parte dos casos non as podemos usar directamente. Necesitamos facerlle transformacións e adaptalas ás nosas necesidades. Necesitamos dispor dunha ferramenta libre, versátil, fácil de usar e potente ao mesmo tempo como é GIMP. GIMP adaptase ben tanto para usuarios profesionais e empresariais como a usos menos exixentes por parte de usuarios máis básicos, polo que este curso está dirixido a calquera persoa interesada en mellorar as súas imaxes. Buscamos dotar aos participantes dos coñecementos e as habilidades necesarias para crear contidos e imaxes de calidade a través de ferramentas digitais de software libre. O curso centrarase sobre todo en facer prácticas orientadas na clase para entender o funcionamento de GIMP da forma máis sinxela posible. Faremos exercicios de retoques básicos e xa na segunda hora veremos edicións máis avanzadas coas que mellorar as nosas imaxes. Para rematar, falaremos de como podemos publicar as nosas obras fotográficas e usar imaxes de internet de forma legal. Para asistir ao curso, recomendamos aos asistentes que traian os seus propios ordenadores portátiles. Aquelas persoas que non dispoñan dun portátil propio poderán seguir o curso empregando os ordenadores da sala no CDTIC. Ademais do ordenador, é aconsellable traer un rato e alfombrilla, xa que o touchpad dos portátiles non é unha boa alternativa para traballar en programas de retoque fotográfico e deseño. Tamén recomendamos traer instalados previamente os programas que se van ver durante o curso. Nas notas do programa deixamos as instruccións de instalación.
Incoming transmission. Download complete.
O curso é gratuito, pero ten aforo limitado. Podedes facer a inscripción previa a través da web do CDTIC, en cdtic.xunta.gal, indo ao apartado de actividades e buscando este curso, ou indo ao portal de Mancomún, mancomún.gal, e buscando a nova que fala sobre este curso de GIMP. Se queres seguir aprendendo sobre outras ferramentas para poder traballar con imaxes, podes seguir a serie de artigos TIC especializados que estamos a publicar estes meses en Mancomún. E permanece tamén atento ao noso podcast, onde falaremos sobre outros cursos de deseño que estamos preparando. Isto foi todo. Tedes máis información nas notas que acompañan a este podcast ou no portal de mancomún.gal. A música usada neste programa foi Canción This do grupo Tyrath, baixo unha licencia Creative Commons, atribución compartir igual, e a canción Street Dancing do grupo Timecrawler, con licencia Creative Commons, atribución. Os efectos de son obtivémolos en freesound.org, baixo unha licencia Creative Commons, atribución sen uso comercial.
Este programa está baixo licencia Creative Commons, atribución compartir igual.